кожне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Перед мікрофоном протоїрей Віктор Пушко.
Вітаю вас! Це передача «Людина духовна». Сьогодні у передачі поставимо важливе запитання. Чи Божі заповіді все ще актуальні у добу атомної енергії, високої культури та високорозвинутої техніки? Чи вони ще сьогодні мають своє значення, вартість і силу? Про це поговоримо з отцем Василем Лозовицьким, деканом Богословського факультету Волинської православної богословської академії Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Христу, отче Василю!
Слава навіки Богу!
Отче Василю, сьогодні хочемо поговорити про заповіді Божі, про їхню актуальність для нашого сучасного життя. Але давайте все-таки згадаємо про те, що таке заповіді Божі.
Господь через законодавця Мойсея дав, власне, декалог в формі 10 заповідей, а також ті інші постанови, які регламентували життя старозавітнього богообраного народу, для того, щоб той народ не змішався із іншими народами, які не мали божественного откровення, які не мали прямого богоспілкування і збереження тої неперервної приємності, життя в Бозі, яка передавалася відповідно через цих Богом обраних людей, патріархів старозавітніх, і зберігалася в середовищі власне єврейського народу, ніби їх виокремши з усього людського суспільства для того, аби вони стали тим насінням, з якого має з'явитися Спаситель світу і спасти все людство. Але, звичайно, що ці заповіді, які були в Старому Завіті, вони не відмінені із приходом Нового Завіту, про що сказав сам Господь, Спаситель, коли прийшовши на землю, говоривши, я прийшов не відмінити, не скасувати закон, але його виконати, а в інших є перекладах доповнити. Тобто наповнити його тим змістом любові до Бога і ближнього, яким він і насправді, до якого він і повинен був готувати людину через ті зовнішні ніби заборони чи якісь такі обмеження в певних планах щодо богошанування чи щодо взаємин, які повинні бути між людьми.
Отче Василю, як богослови пояснюють те, що заповіді Божі люди отримали на двох скрижалях і навіть не порівну, а на одній 4, а на другій частині 6.
Перші 4 заповіді стосуються любові до Бога, чи взаємин людини з її творцем, тих заборон чи виконання тих необхідних з боку людини атрибутів богошанування. А наступні заповіді, починаючи з 5, яка говорить про шанування батька-матері, відношення з найближчою родиною і далі відношення до ближніх, стосується взаємин між людьми, які, знову ж таки, повинні бути побудовані на законі любові до ближнього.
Що ж наказує нам перша заповідь, яка гласить, нехай не буде у тебе інших богів перед лицем моїм?
Господь, аби підкреслити, що, власне, євреї чи богообраний народ повинен вірити в єдиного Бога, істинного Бога, дають цю першу заповідь, яка говорить про те, що він їх вивів з землі єгипетської, і він є єдиним істинним Богом, а всі інші не є богами, а всі інші є всі служіння всім іншим подобам божества, чи тим, яких обожнювали, як беручи якісь матеріальні предмети, чи творячи власноручні оці ідоли. Все це є противне Богові і суперечить тому справжньому істинному богошануванню.
Якщо перша заповідь наказує нам шанувати єдиного Бога, то чи не грішимо ми, шануючи ангелів, Пресвяту Богородицю і святих людей?
Ми шануємо їх, так як ви правильно сказали, а поклоняємося єдиному Богові. Є поклоніння Богові, єдиному в Тройці, бо ми визнаємо триєдине божество. А шанування святих як друзів Божих, як тих, які пройшли те поприще земного життя і досягли того певного ступеня святості. Ну, ангели – це як вищі Божі творіння, які, знову ж таки, теж в духовному світі ж було. Не всі ангели однакові. Частина ангелів стояла, частина відпала. Вони зараз є злими духами, чи дияволом, бісами, тими всіма, хто намагається людину відвести від Бога. А ті, які залишились вірними Богу, вони є служителями Божими, і вони є і нашими ангелами-охоронцями, і охоронцями цілих держав, міст, країн, народів. І, відповідно, церква шанує і ангелів, як тих духовних світильників, як ті, які пристоять біля престолу Божого і славословлять свого Творця, так і тих людей, які своїм земним життям досягнули того ангельського життя в духовних сферах і там прославляють свого Творця. І молять, і одночасно є нашими молитовниками перед Богом за наші ж гріхи, чи не за наше земне життя.
Отче Василю, друга заповідь гласить: не роби собі кумира, ніякого зображення того, що на небі вгорі, на землі внизу, і що в воді нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм. Що таке кумир, і чи не забороняє ця заповідь шанувати святі ікони?
Насправді, ікони і зображення святих та Бога нагадують і дають людині розуміння, відчуття того, що насправді вона не лише живе в матеріальному світі, а що насправді вона живе і в оточенні того духовного невидимого світу і повинна себе завжди вести так, як би вона була завжди перед Божим лицем.
Третя заповідь наказує: не вимовляй імені Господа Бога твого марно, тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я Його марно. Коли ж призивається ім'я Боже всує?
Коли людина божиться, коли людина призиває ім'я Боже не доречно, не до місця, коли людина своїм життям не служить для прослави імені Божого, а своїм життям навпаки накликає на себе це покарання чи своєрідний гнів Божий. Тому що, власне, дуже часто ми думаємо, коли, що призиває ім'я Боже, це значить, якщо я вслух не сказав, чи не виразився це як своєрідною хулою на Духа Святого, того гріха, який не проститься ні в цьому, ні в майбутньому віці, то це означає, я не причетний до цієї заповіді. Мета існування людини на землі – це прослава імені Божого. Своїм життям, своєю молитвою, своїм відношенням навіть з ближніми. І коли ти навіть нецензурною лексикою чи якось образливим словом звертаєшся до свого ближнього, до людини, це теж до певної міри є зверненням до Бога, бо Господь не дарма сплюдив людину на образ і подобу Божу. Якщо ти не бачиш своєму ближнього Бога, то як ти можеш сподіватися, що ти в правильних підношеннях з Богом, коли з ближнім ти не можеш налагодити стосунків? Не дарма в священному писанні навіть є такі слова, що хто скаже на ближнього свого, це рака таке, ну, якесь слово навіть не образливе, але таке дійсно слово, яке по-нашому якось нецензурне, чи якесь таке лайливе, чи то той, відповідно, підлягає гієні вогняній. Тобто вже вказівка на те, що не може людина через свої уста промовляти те, що стосується і Бога, але і ніби адресовано через людину, до людини.
Четверта заповідь закликає один день тижні присвячувати Богові. Пам'ятай день суботній, щоб святкувати його. Чому в християнській церкві святкується не сьомий день тижня – субота, а перший день тижня – неділя? І чи не є це порушенням заповідей закону Божого?
Господь казав, шість днів працює, а день сьомий – відпочинь. Тільки те, що субота – день спокій, шабат по-єврейськи, а в нас неділя, ну, по-слов'янськи, навіть по-російськи – воскресіння. Ми святкуємо в неділю не просто день відпочинку, а день, який булося найбільше, найважливіша подія для всього людства – це день, який воскрес Христос. І кожна неділя – це нагадування і церковне вшанування цієї події воскресіння. Відповідно, той акцент, який в Старому Завіті був зроблений на суботу, на день спокою, відділ земних і на служіння Богу, він перенесений в православній християнській церкві на неділю, як день вшанування Воскресіння Христового.
Отче Василю, то як же християнину проводити неділі і святкові дні?
Звичайно, що для того є, як в євреїв, боронь Боже, щоб щось працювати, робити ті земні справи, але присвятити молитві і спілкуванню з Богом, так само цей день треба присвятити справам молитовним, справам таким християнським традиційним відвідання богослужіння, навіть спілкування в родинному колі, але без отих таких буденних якихось справ і тих, бо в нас чомусь так в народі завжди буває, що шість днів людині щось руки не доходять, а в сьомий день давай дрова рубати чи щось інше подібне робити. Ніби тобі людина дійсно мало тих 6 днів було, аби поробити всю твою справу і той день дійсно присвятити молитві, спілкуванню з Богом. І подякуй Богу за те, що Господь дав тобі отой робочий тиждень, чи ті сили, здобутки, які ти здобув за той робочий період твого життя.
П'ята заповідь має пряме відношення до родинних стосунків. Шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було добре і продовжилися дні твої на землі. Отче Василю, що мається на увазі в цій заповіді? Як правильно шанувати батьків?
Шанування батьків – це, напевно, виконання отих звичайних синівських дочірніх обов'язків по відношенню до своїх батьків. В Старому Завіті, коли звучала ця заповідь, в принципі, так як і в сучасному суспільстві воно не втратило своєї актуальності, якщо дитина вже досягла повноліття, зрілості, сама собі дає раду, її святий обов'язок мірю своїх можливостей допомогти батьків, аби їхня старість була в спокої, в благоденстві і тому подібне. І будь-яке суспільство поважне завжди відзначається тим, як воно відноситься до старості. Як ти відносишся до тих людей, поважних людей, вже похилого віку, навіть немічних, може, старих людей. Оце показ того, наскільки суспільство має мораль, наскільки воно є богобоязливим, наскільки воно є і в своїй суті християнським, навіть так сказати.
Шоста заповідь дуже грізна і коротка, як постріл. Не вбивай. Ця заповідь стосується лише позбавлення життя людини, чи має ще якийсь зміст?
Прямий, звичайно, що зміст не забирай фізичного життя людини. Але фізично можна вбивати людину не лише відвертим вбивством, але даючи людину непосильну роботу, відправляючи людину на якісь такі небезпечні заняття, коли людина теж може втратити життя. Моральне вбивство людини, чи духовна якась така смерть, коли людина отримує ті рани невидимі тілесні, але отримує чи словом, чи людським якимсь певним звертанням, відношенням, і що теж шкодить людському здоров'ю. І тілесному, фізичному, і в першу чергу так само духовному. Тому не вбий стосується, власне, всього того, що стосується життя людського і фізичного, і духовного.
Отче Василю, а як церква дивиться на ненавмисне вбивство? Чи є воно гріхом?
Нещасний випадок чи щось таке, вбивство, наприклад, на війні, як приклад можна взяти. Якщо це війна загарбницька, звичайно, що це є гріх, коли люди вбивають інших, аби заволодіти їхньою землею, якимись статками, багатствами, тому інше. Коли людина стоїть на захисті своєї вітчизни, батьківщини, то навіть це рахується святим її обов'язком. І церква навіть молиться завжди за тих воїнів, які відстоюють свободу, незалежність свого народу. Інша справа – нещасний випадок. Коли людина стала, так би мовити, ненавмисною вбивцею, там, чи з неї вина не знімається, але церква до таких людей по-іншому відноситься. Навіть в церковних правилах, канонах є передбачено, що людина, яка ненавмисне вбивство вчинила, вона меншу має ту покуту, чи певне таке духовно-виправний той такий покаянний термін, ніж та людина, яка вчинила смертовбивство і, відповідно, тим страшний гріх, смертний гріх, як то кажуть, вчинила.
А чому церква так категорично негативно ставиться до самогубства?
Врахуємо, що самогубство – це та хула, яка на Духа Святого, яка не проститься ні в цьому, ні в майбутньому віці, тому що людина відмовилася від того дару Божого, який їй дав, і вона не вправі його сама собі вкорочувати. Бо життя людське – це найцінніше, що є в цьому світі. Всі багатства світу нічого не варті в порівнянні з тою вартістю, яку має людське життя, людська душа. І Господь сам про це неодноразово говорив і в Старому, і Новому Завіті. Коли людина цілеспрямовано, сплановано, зваживши всі моменти, написавши, що от я там в своїй смерті виню там того, чи що я сам собі вкорочую віку, чи там іншим чином, оце вже за це церква, відповідно, не ховає таку людину, тобто не відправляється чин похорону, і, відповідно, така за самогубців церква й не молиться, тому що людина ця вчинила таку страшний гріх, який, в принципі, не може людина сама вирішити і розпоряджатися ним своїм життям.
Сьома заповідь категорична і коротка. Не перелюбствуй. Що це означає?
Апостол Павло акцентує увагу на тому, що всякий гріх, який чинить людина, є поза тілом, а блудних грішить проти власного тіла. Тобто відбувається ніби осквернення людини всередині, і цей перелюб тілесний, зрада дружини чоловікові чи чоловіка дружині передбачає і є прообразом тої зради людської душі Богові. Бо стосунки між людиною і Богом в Священному Писанні і згідно тлумачення церковного, святоотцівського, нагадують союз між душею, як нареченою, і нареченим женихом. Де є вірність, де є дотримання умови тої подружньої згоди чи чистоти відносин, то і є, відповідно, взаємність певна. А коли нема вже довіри, нема чистоти у цих стосунків, відповідно, вже втрачається і занішищується сам цей союз. Відповідно, не випадково християнське розуміння шлюбу, союзу чоловіка і жінкою, церковного, благословенного, підноситься до розуміння між союзу між Христом і церквою, як главою і тілом, де глава, відповідно, виконує таку функцію чи роль як очільника, чи того, хто керує, а тіло він повинен любити, і тіло повинно коритися йому. Коли не буде між ними цього розуміння, не буде чистоти, не буде вірності, то, відповідно, не буде і життя повноцінного.
Восьма заповідь велить «не кради». Окрім очевидного такого порушення цієї заповіді, як відвертий грабіж чи крадіжка, чи входить до компетенції цієї заповіді чесна торгівля і точна вага?
Що мерзота перед Богом ще в Старому Завіті – це вага, яка не показує точної величини там, чи об'єму. І так само, напевно, це те, що належить до чесної торгівлі. Звичайно, що коли людина обкрадає іншого і тим збагачується, то це на користь їй не піде. Хоча може насправді зовні воно виглядати, що людина здобуває певні ті статки матеріальні і так далі. Бо кров людська не водиться, чи от те, що в когось забране, все рівно воно взиває до Бога про відплату, про помсту. І так чи інакше людині прийдеться дати звіт про це.
Дев'ята заповідь закликає «не говори неправдивого свідчення на ближнього твого». Як уникати гріхів проти дев'ятої заповіді і що є гріхами проти цієї заповіді?
Обмови, намови, всілякі те, коли людина оскаржує одна іншого, зводить наклепи. Звичайно, що це дуже така проблемна заповідь, яка ніби навіть підсумовує попередні заповіді, адже вони говорять про те, що не можна давати шкоди ближньому своєму, чи здоров'ю його, чи навіть його честі. Да? А тут говориться якраз про те, що дійсно тими наклепами людина просто-напросто зводить ніби горючий вогонь тільки на чиюсь голову з неба, але на свою голову. Бо тому що те, що вона робить іншому, є відомий вислів, як хочеш ти, щоб з тобою чинили, так і ти чини з іншим. Якщо ти комусь робиш таке, то ти сподівайся, щоб і тобі відплатиться тим самим. Тому, напевно, що наклепи чи от зведення от неправдивих свідчень, воно не принесе нічого людині доброго. І в людському свідомості, в людському суспільстві, ще тут на землі, тому що побачивши, якою людина, з нею мало хто хоче мати справу, чи якісь відношення, чи якісь стосунки, а тим більше воно, звичайно, що знайде відплату і в майбутньому. Коли буде останній страшний суд, і, відповідно, кожен на цей суд постане, і відкриються книги людських життів, те, що ніхто не бачить, не чує, а тут воно все буде ніби виставлене на загальний показ, і, відповідно, кожен вже понесе ту повноту відповідальності за те, як він жив це земне життя.
Остання, десята заповідь, рекомендує, якщо можна так сказати, звичайно, не бажай дому ближнього твого, не бажай дружини ближнього твого, ні поля його, ні раба його, ні рабині його, ні вола його, ні осла його, ні всякої худоби його, нічого, що є ближнього твого. Що наказує нам ця заповідь?
Заповідь вказує нам, що нам потрібно починати з наших внутрішніх хотінь і бажань. Бо вони спричиняють те, чим людина живе, що вона в житті не в своєму житті. Дуже важко людині стримувати себе всередині. Бо дуже часто ми собі дозволяємо всередині те, що ніколи б назовні не дозволили б чинити, чи зробити, чи сказати навіть. Але коли людина почне собі це дозволяти в якійсь думці, в уяві своїй, то гарантовано, що це той негатив, він так чи інакше виявляться і назовні, в тому чи іншому вчинку, чи в тому чи іншому слові. І тому, власне, оця заповідь ніби підсумовує і говорить, що людину навчися себе стримувати в тому, що ти бажаєш. Аби те, що ти бажаєш, потім же ж тобі не принесло тої шкоди, яку ти не сподіваєшся від нього. Власне, тому говориться про обмеження в тих побажаннях щодо предметів чи тих оточуючих нас речей в повсякденному нашому житті, які теж, до речі, в Новому Завіті Господь, коли говорив про обмеженість, він говорив, що хтось, хто подивився і вже побажав, той вже вчинив гріх в своєму серці. Тобто гріх вже відбувся. Хай він ще не назовні відбувся, але всередині вже відбувся. А якщо він відбувся, значить вже відбулося оце схилення людини більше до зла від Бога, відповідно відхід.
Отче Василю, дехто оцю заповідь 10-ту перефразовує висловом «не заздри». Наскільки, з вашої точки зору, це справедливо?
Можливо, якщо одним словом сформулювати, то воно буде відповідати дійсності, тому що що таке заздрість? Коли людина хоче те, що має інший, але вона чомусь його не має. І причому це заздрість, нас дуже часто кажуть в народі, є біла заздрість, чорна заздрість, там, кольорова заздрість і тому подібне. От. Заздрість вже передбачає те, що ти, якщо брати біблійну аналогію, це те, коли змій запропонував Єві і звернув її увагу на заборонений плід. От дивися, вам Бог сказав не їсти ніяких плодів. Він так спочатку навіть підійшов з такою зачіпкою ніби. Не їсти. Ні, вона каже, ми маємо право їсти всі плоди. Ага, ви маєте. А от дивись, є от таке дерево, гарні, які його гарні плоди. Чому ви не можете його з'їсти? Оце щось подібне і відбувається в кожен момент, коли в людському житті десь починається оце червячок заздрості з'являтися. От той має те, як би мені це мати? Да? Чи чому він має, дуже часто українське каже, народна тварина, це те, що душить людину, це жаба, це чи заздрість оця внутрішня. Коли людина каже, хай навіть мені буде погано, але щоб моєму сусіду було в два рази гірше. Ну то де ж тут любов до ближнього, де тут є християнські чесноти, де та мораль і навіть основа тої 10-ї заповіді, яка говорить про стримання людини у своїх побажаннях, у своїх пожадливостях.
Отче Василю, а яка користь людині знати і виконувати заповіді Божі?
Так, як і Господь сказав, хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному, говорячи про виконання закону. Хоча весь Старий Завіт, і про це дуже гарно говорить апостол Павло, передбачав те, щоб людина повинна була дійти до думки, що насправді виконати весь закон неможливо, тому що немає людина тих сил, тої такої духовної потуги, яка би дала можливість її виконати і не порушити хоча б одної найменшої заповіді. Бо Господь сказав чітко, хто виконає все, але в чомусь одному порушить, той буде винуватцем усього. І лише, скажімо, людина недалека, чи та, яка не задумується про свою духовність, думає, я не вбив, не вкрав, там, не погубив і так далі. Ніби всі заповіді виконую. Чим більше людина духовна, чим більше людина думає про своє життя духовне, то вона тим більше зростає в неї відчуття того, наскільки що вона перед Богом є нечиста, наскільки вона є гріховна. І прикладом праведного життя, подвижницького життя є те, чим вище людина святості, тим більше в неї оцей покаянний дух і відчуття своєї недостойності і низькості порівняно з цими людьми, які оточують. Що вона останній грішник, а всі люди спасуться, а я там один загину. Допустим, навіть такі думки говорили в Святій Отці. Тому, власне, виконання заповідей і дотримання їх – це є тими дороговказами людини на людському житті, на людській тій життєвій дорозі, аби людина все ж таки не покладалась на власні сили, але знала, що ці обмеження чи ці вказівки лише вона може виконати чи дотримати з Божою допомогою і з Божою благодаттю, а не своїми власними силами і своїми якимись такими ніби можливостями людськими.
Паноче, чи достатньо для спасіння просто виконати чітко всі заповіді?
Чітко виконати всі заповіді. Людина, якщо буде ставити лише собі це за мету, вона буде себе обмежувати. Але, звичайно, що заповіді треба дотримуватися і виконувати, і жити згідно них. Ми будемо нагадувати, якщо ми будемо ставити лише це завдання, ми будемо нагадувати древніх євреїв, які мали скрупульозне ніби дотримання, і вони до сих пір дотримуються так оцих всіх приписів закону, а це не лише 10 заповідей, там ще є купа різноманітних отих приписів, дрібніших і всіляких моментів, які регламентують кожний крок життя. Але людина повинна жити так, як відповів Ісус Христос на запитання законника, фарисея, того, який знав закон, і спитав, яка найбільша заповідь закону. А Ісус Христос йому чітко сказав, люби Господа Бога твого всім серцем своїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю, і інша подібна за нею, люби ближнього свого, як самого себе. На цих двох заповідях ґрунтується весь закон і пророк. Ось, власне, той дух любові Бога до людини і тої любові, якою людина повинна відповідати своєму творцеві і яку повинна випромінювати на своїх ближніх, на тих, хто навколо неї знаходиться.
Отче Василю, час нашої передачі вже завершується, але я хочу задати вам ще одне дуже важливе, з моєї точки зору, запитання. Що робити людині, якій не вдається виконати заповідь? Людині, яка порушила якусь заповідь, яка вчинила гріх, як і далі жити, що з цим робити?
Людина, коли відчуває і знає, що вона порушила ту чи іншу заповідь, це вже є перший крок для того, щоб людина прийшла до покаяння, до визнання, усвідомлення своєї гріховності і того, що необхідно просити допомоги в Бога, звертатися до Його всесильної допомоги і просити прощення в першу чергу в Нього. А для цього в церкві якраз православні і є таїнство покаяння чи сповіді, де, сповідаючи свій гріх, отримуючи це духовне розрішення, та не просто констатуючи, що от я маю той чи інший гріх, чи інші пороки в моєму житті, змирилася з ними, і жилася, і не збираюся нічого робити, а все ж таки просити Божої помочі і через прийняття тіла і крові, через прийняття благодатних дарів, які подаються в церкві, освячувати своє життя і змінюватися самій, намагаючись стримувати себе, якщо людина відчуває, що це в її силах. Якщо це неможливо, то молити і просити Бога про допомогу і укріплення її тих сил, які не вистачає їй самій.
Дякую, отче Василю, за духовну цікаву розмову. Спасибі вас, Господи. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Це була передача «Людина духовна». Щиро любіть Бога і любіть своїх ближніх. До нових зустрічей!
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки, глава 16. Один чоловік був багатий, одягався у порфиру і весон, і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах і бажав насититись крихтами, що падали зі столу багача. Пси, приходячи, лизали струпи його. Прийшло вмерти убогому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його. І у пеклі, будучи у муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його. І голосно закричавши, сказав: «Отче Аврааме, змилосердься наді мною і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому». Але Авраам сказав: «Чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя твого, а Лазар – тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять». Тоді він сказав: «Так благаю тебе, отче, пошли його в дім батька мого. Маю бо 5 братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли у це місце муки». Авраам сказав йому: «У них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх». Він же сказав: «Ні, отче Аврааме, але коли хто із мертвих прийде до них, покаються». Тоді Авраам сказав йому: «Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять».
Злидні страшать нас. У нашій свідомості з ними пов'язані втрата соціального статусу, життєвих перспектив, надії, а то й просто самої можливості існування. Чорний день для більшості з нас – це день втрати майна, тобто день втрати самого головного в нашому земному житті. А тому і злидні представляються більшості з нас моторошною примарою смерті, жупелем, яким лякають недбайливих. Ось помреш під парканом. І немає нічого страшнішого для сучасної людини, народженої цивілізацією споживання, ніж впасти в злидні. В убогості є, мабуть, тільки одне незаперечне достоїнство. Вона безмовна і безвідповідальна, бо від кожного, кому дано багато, багато й буде потрібно, а кому багато довірено, від того ще більше жадатимуть. Ну, а що взяти з жебрака? Його лахміття, його струпів, його скорботи? За всіма цими міркуваннями ми якось не помічаємо, що Слово Боже недвозначно і наполегливо закликає нас до злиднів. Мало того, що духовно убогим прямо обіцяно Царство Небесне, а багатіям без натяку зазначено, що легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Мало не з кожної сторінки вічної книги звучить заклик зректися себе, роздати жебракам майно, і не забувати при цьому, що життя людини не залежить від достатку. Мабуть, ні про що інше так часто, так наполегливо не нагадує нам наш Бог, як про убогість, про бідність, про добровільну відмову від володіння майном, як про найважливішу умову порятунку. І ось при всій наполегливості цього заклику сучасним християнам найважче почути саме його. Це відбувається тому, що ми ніяк не можемо визнати самих себе безтурботними багатіями, про одного з яких оповідає сьогодні наш Спаситель. Це ми то багатії? Це наші то обноски можна удостоїти високого звання Порфіри і Вістону? Це наші то скромні пісні трапези заслуговують урочистого найменування блискучих бенкетів? Що ж тоді називати убогістю? Що ж почитати бідністю? Подібні міркування лише маскують проблему, ставлять її з ніг на голову і задля більшого задоволення ворога нашого спасіння змушують замовкнути совість. Бо згубність багатства не стільки в кількості матеріальних цінностей, якими ми володіємо, скільки в нашому особистому ставленні до них. І з чого це ми взяли, що багатство, яке здатне погубити душу, полягає тільки в золоті, в грошах, в дорогому майні чи автомобілях. Розкішно бенкетувати можна і на самоті, на кухні власної квартири, а зовсім не в розкішному залі ресторану серед численної компанії співтрапезників, якщо обідатися найпростішою їжею і впиватися найпримітивнішими напоями, не рахуючи межі похотям власної утроби. Зазвичай старість звинувачують в жадібності і скнарості. Проте ми знаємо, як невідступно, як невгамовною буває і молодість в гонитві за модними ганчірками, за престижними та ефектними речами. А спробуйте відняти у нас, таких бідних в лапках, спокій і свободу. Хіба ми не будемо переживати ці втрати як глибоку трагедію? Так що багатство і бідність – поняття відносні. І придивившись пильніше, можна виявити Порфіру і бенкети у житті кожного з нас. І праведність Лазаря не в тому, що він був бідний, а в тому, що він злидні свої ні в що не ставив, не пишався своєю праведністю, не величався своїми струпами, але смиренно і просто ніс хрест, уготований йому Господом. А погибель і пекельні муки спіткали багатія не за те, що він був просто багатий, а за те, що серце його, душа його нерозривно злилися з бенкетами і дорогоцінним одягом. І так само страждатиме кожна людина, якщо не навчиться за довге своє життя непростій науці бідності, скромності в побуті, якщо не прославить Господа, що мудро і передбачливо позбавив її спокусливого багатства, яке мертвить і висушує душу. І нагородив своїх обранців благою і ретівною стриманістю, скромністю чи й навіть бідністю. Амінь.
Православний календар. Восьмого листопада Православна церква вшановує пам'ять одного із ранньохристиянських великомучеників – святого Димитрія Солунського, миротучивого. Святий великомученик Димитрій народився у сім'ї римського проконсула міста Солунь, нині Салоніки в Греції, у 3 столітті. На той час більшість мешканців міста були язичниками, Але чимала християнська громада, заснована апостолом Павлом, існувала вже 300 років. До таємних сповідників християнської віри належала і родина Димитрія. Коли хлопець подорослішав, батьки показали йому чудові ікони Христа і Богородиці. Тоді Димитрій дізнався, що поганські боги – то омана, а насправді існує лише всемогутній Бог. День у день юнак ревно молився і уважно слухав євангельські розповіді. Невдовзі батько Димитрія відійшов до Бога, а юнакові довелося заступити його місце. За наказом імператора, молодий правитель мав виявити і ув'язнити сувунських християн. Проте Димитрій цього не зробив, а відверто оголосив, що вірить у єдиного істинного Бога, і почав навертати язичників. Дізнавшись про це, імператор Максиміліан розгнівався і наказав кинути Димитрія до в'язниці, а сам зажадав розваг. Володар дуже тішився, коли гладіатор Лій кидав невинних християн на гострі списи, аж поки на двобій вийшов юнак Нестор. Перед поєдинком він попрохав у Димитрія благословення на бій і почув провіщення своєї перемоги та смерті. Мужній юнак не злякався смерті і став до бою. А слова Димитрія і справді виявилися пророчими. Втративши свого улюбленця, знавіснілий Максиміліан наказав стратити Нестора, а з ним і Димитрія, який допоміг йому своєю молитвою. Сталося це у 306 році. За правління імператора Костянтина Великого 306-337 роки над могилою великомученика Димитрія спорудили храм, а через 100 років були віднайдені його нетлінні мощі. При гробі великомученика Димитрія відбувалися чудеса і зцілення. Так, у часи правління імператора Маврикія авари оточили місто Солун. Святий Димитрій з'явився на міській стіні, і вороже військо кинулося втікати. Іншого разу святий врятував місто від голоду. Житіє святого Димитрія оповідає, що він звільняв християн з ворожого полону і допомагав їм повернутися до Солуня. З 7 століття при радці святого Димитрія почало текти запашне і чудотворне миро, про що писали сучасники. У 14 столітті Димитрій Хризолог писав про нього: «Миро за своєю властивістю не є водою, але густіше за неї, і не схоже на жодну з відомих нам речовин. Воно дивніше від будь-яких пахощів, не лише штучних, але й від тих, що за природою створені Богом. Тому великомученика Димитрія Свята Церква вшановує як мироточивого». За припущеннями деяких дослідників, святий Димитрій міг походити зі слов'янської родини. Можливо, тому навіть серед греків у давні часи його вшановували як патрона слов'ян. У давньоукраїнській літописній традиції зберігся цікавий епізод. Описуючи взяття київським князем Олегом Константинополя у 907 році, преподобний Нестор-літописець згадує, що перелякані греки вважали, що сам святий Димитрій прийшов їх присоромити за гріхи їхні, допомігши руським воїнам. Здавна шанували святого Димитрія на українських землях. Так, у 1057 році київський князь Ізяслав Ярославович заснував у Києві монастир, посвячений святому Димитрію. 1197 року великий князь Всеволод Юрійович одержав у дар із Солуні ікону святого великомученика, написану на дошці з його труни, і його сорочку. Дошка також була мироточивою, а миро було цілющим. Згодом ця ікона була вивезена з Києва до Володимира. До речі, обоє згаданих князів, Ізяслав і Всеволод, при хрещенні отримали ім'я Димитрій. Росіяни особливо вшановують святого Димитрія як небесного покровителя перемоги князя Димитрія Донського у битві з татарським ханом Мамаєм 1380 року на Куликовому полі. Ця подія започаткувала звільнення російських земель від панування Золотої Орди та формування об'єднаної держави під покровительством Москви. Згідно з уставом Православної Церкви, субота напередодні вшанування Святого Димитрія вважається поминальною. Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни? З кого брати приклад? Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
Свята Великомучениця Параскева, п'ятниця. Слава Ісусу Христу! Свята Великомучениця Параскева названа п'ятницею. Батьки її, іконійські християни, з особливою повагою ставились до Дня Страстей Господніх, які відбулись у п'ятницю. А тому, коли їм Господь Бог послав дочку, назвали її п'ятницею, грецькою Параскева. Згодом свята своїми стражданнями і сама прилучилась до страстей Христових. Після смерті батьків Параскева одержала багату спадщину, однак роздала своє багатство бідним і присвятила свою дівочість Христу. Свята Параскева безнастанно прославляла Господа між язичниками в іконії. За проповідь віри Христової святу діву кинули до в'язниці, а потім піддали жорстоким тортурам. Це сталося за царювання Діоклетіана. Страшних мук зазнала Параскева, та благодать Божа допомогла їй витримати усі випробування. У в'язниці їй з'явився ангел, який приніс хрест страстей Христових, і сталося чудо. Всі рани Параскеви зажили. Нове чудо язичники побачили, коли святу ввели до ідольського капища. Вона наказала, й усі ідоли в капищі попадали і розсипались на порох. Параскеву почали обпалювати свічками, але полум'я повернулось до її мучителів і багатьох попалило. Тоді їй відрубали голову мечем. Жінки вшановують пам'ять славної діви мучениці, в цей день не прядуть і не шиють. Існує вірування, що свята п'ятниця з'являється людям у вигляді дуже бідної жінки. Її тіло пошпигане голками, понівечене веретинами, порізане ножами та побите цвяхами. Це так її понівечили ті люди, котрі в день Святої П'ятниці працюють. У духовному регламенті Феофана Прокоповича у 1721 році сказано, що день Святої П'ятниці, 10 листопада, за новим стилем, відзначають у церкві з великими врочистостями. Один з найбільш відомих і надзвичайно гарних храмів не тільки Чернігова, але й усієї Київської Руси, названі на честь Параскеви П'ятниці. Цікавим у храмі є те, що на одній із стін цеглою викладено хрест, датований кінцем 12 століття. Ця частина церкви не була зруйнована ні під час монголо-татарської навали 13 століття, ні в 20 столітті. У давнину церква мала два входи. Один призначався для чоловіків, інший – для жінок. Чернігівський храм Параскеви П'ятниці вирізняється стрімкою видовженою композицією. Храм динамічно злітає вгору. Прямокутні стіни плавно переходять у барабан, який спирається на арки. Вони здіймаються одна над одною, наче хвилі. Будівля однаково органічно сприймається з усіх боків, демонструє рідкісну рівновагу і стрункість форм. Храм нагадує фортецю. Має дуже товсті стіни, вікна бійниці, масивні колони. Ця церква чи не єдиний кам'яний храм у ті часи. Їх активно будували в Києві, Новгороді, Чернігові та інших князівствах аж до навали степовиків
XIII століття. Згадаємо хоча б Софію Київську, Кирилівську церкву, церкву Богородиці Пирогощі. До речі, в ті часи Західна Європа ще не переживала буму будівництва храмів. Так, наприклад, в Парижі було тільки дві кам'яні церкви, відновлені після давнього нормандського набігу, а також височів недобудований собор Паризької Богоматері. Видатну пам'ятку до монгольської епохи майже повністю зруйнували в роки Другої світової війни. Однак обережна реставрація повернула церкві первинний вигляд. З вами була Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Житіє – програма для тих, хто шукає праведності.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко, Мирослава Скрипка та Володимир Клименко. Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.